Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավի Սուպլեբա ռադիոկայանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Բարի օր։ Այս ժամին մեր եթերում տեղ գտած թեմաները նախ համառոտ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ Սոչիում կայացած հանդիպումից հետո նման հայտարարություններով են հանդես եկել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահերը։ Հայաստանի ոչիշխանական ուժերի կարծիքով հայկական զինված ուժերի մարտունակությունը Սոչիում Ալիևին ստիպեց խոսել խաղաղ կարգավորման մասին։ Թուրքիայում այսօր պատմական նախագահական ընտրություններ են, առաջին անգամ քաղաքացին հնարավորություն ունի ընտրել իր նախագահին ուղիղ քվեարկությամբ։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Սոչիում կայացած բանակցությունների ավարտին Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել Արմնյուս հեռուստաընկերությանը։ Կարծում եմ, որ այս բանակցությունների արդյունքում սահմանային միջադեպերի ինտենսիվությունը կնվազի, նշել է Սարգսյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սոչիում կայացած եռակողմ բանակցությունների ավարտին լրագրողներին որոշ մանրամասներ է հաղորդել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով մեջբերում Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող ամենաբարդ հարցերը մինչ օրս համաձայնեցված չեն։ Խաղաղության պայմանագրի կետերի ճնշող մեծամասնության շուրջ համաձայնություն կայացվել է, բայց եւ այնպես կան մի շարք կոնկրետ դրվագներ, որոնք հավելյալ աշխատանք են պահանջում, նշել է Լավրովը։ Անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում կիրառելով հրաձգային, այդ թվում խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ նախորդ օրերի համեմատությամբ հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումների պարբերականությունը նվազել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի բարձրագույն սպայակազմը շտաբի ղեկավար գեներալ Նեջմեդդին Սադիխովի գլխավորությամբ ուղևորվել է շփման գիծ, նույն աղբյուրի փոխանցման պայծի նպատակը ադրբեջանական ստորաբաժանումների մարտունակության ստուգումն է։ Երեք Թուրքիայում կայացած առաջին համաժողովրդական նախագահական ընտրությունների արդյունքում հաղթել է արդարություն և զարգացում կուսակցության թեկնածու գործող վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն Էրդողանը ստացել է քվեների 52% Միացյալ Նահանգների թեկնածու Էկմելեդինի 20%-ն 38.5%-ը։ Ռազմական գործողությունները Դոնեցկում շարունակվում են, ուկրաինական զորքերի հրետանային կրակի արդյունքում այսօր վնասվել է Դոնեցկում գտնվող կալանավայրերից մեկը, ինչի արդյունքում ավելի քան 100 բան տարկյալ հայտնվել է ազատության մեջ։
Լուրերը հաղորդեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը Սոչիում ի վերջո կայացավ։ Անդրադառնալով վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող լարված իրավիճակին, նախագահները հայտարարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ Ավելի ուշ Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նախագահ Սարգսյանը եռակողմ հանդիպմանը վերաբերող որոշ փակագծեր բացել է։ Նա մասնավորապես նշել է, թե պետ Սոչիում որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել, բայց ակնհայտ է, որ խնդրով հիմնականում զբաղվում են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մեջբերում եմ նախագահի խոսքից. Ես այնպես եմ հասկանում, որ Ռուսաստանի նախագահի համար այս հանդիպումը կարևոր էր նրանով, որպեսի իր համար ճշտի, արդյոք կողմերը ցանկանում են, որպեսի խնդիրը լուծվի, և եթե այո, ապա որոնք են կողմերի ակնկալիքները։ Եվ կարծում եմ, որ Ռուսաստանի նախագահն իր նպատակին հասավ, մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Պուտինն առանձին հանդիպումներ էր ունեցել երկու երկրների նախագահների հետ։ Սարգսյան Պուտին հանդիպման ժամանակ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տեղի ունեցած իրադարձություններից զատ քննարկվել են մի շարք այլ կարևոր հարցեր ևս։ Մանրամասները Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարծիքով Սոչիի հանդիպումից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակը կթուլանա։ Երեք Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ տեղի ունեցած երրակողմ բանակցություններից հետո Սարգսյանը Armnews հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ թեև վերջին միջադեպերի մասին հանդիպման ընթացքում չեն խոսել, բայց դրանց կանխարգելումը բանակցային գործընթացի բաղկացուցիչ մաս է, և դա ինքնըստինքյան ենթադրվում է։
Ես չեմ կարծում, որ նույն ինտենսիվությամբ կշարունակվեն, որովհետև նախ դեպքերը ցույց տվեցին, որ հայկական զինված ուժերը ամբողջովին տիրապետում են իրավիճակին, և ադրբեջանցիների բոլոր փորձերը անշուշտ ձախողվեցին։ Միտեղ շատ ավելի արագ և կտրուկ, մեկ այլ տեղ որոշակի կորուստներով։
Նախագահի կարծիքով սահմանային միջադեպերը կանխելու ամենաարդյունավետ ձևը դրանք հետաքննելու մեխանիզմ ձևավորելն է։ Այդ դեպքում միջազգային հանրությունը և երկու երկրների քաղաքացիները կտեղեկանան, թե ով է մեղավոր միջադեպերի համար, ինչը կանխարգելիչ ազդեցություն կունենա։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման շուրջ բանակցություններին, դրանք ըստ նախագահի այժմ ընթանում են երեք հիմնական սկզբունքների շուրջ, որոնք են ուժի կամ դրա սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ժողովուրդների ինքնորոշում։
Մենք ընդհանրապես ելնում ենք այն հանգամանքից, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի ռազմական լուծում գոյություն չունի։ Եվ եթե այդպես է, ապա խնդիրը պետք է լուծվի բանակցությունների միջոցով։ Ուստի մենք մշտապես առանց որևէ ձևականությունների, ինչպես ասում են, առանց մազ ծախելու, մշտապես համաձայնվում ենք։
Բանակցությունների պարբերականության մասին պայմանավորվածություն չի եղել։ Սարգսյանի խոսքով խնդրով զբաղվում են Մինսկի խմբի համանախագահները, իսկ երեք երկրների նախագահներն էլ պարբերաբար ջանքեր են գործադրում հարցը կարգավորելու համար։ Իդեպ Սարգսյանը խոսել է նաև Վլադիմիր Պուտինի հետ կայացած երկկողմ հանդիպման մասին, որի ընթացքում քննարկվել է հարցերի լայն շրջանակ։ Նախագահի խոսքով Հայաստանը այս տարի կստորագրի Եվրասիական միությանը միանալու պայմանագիրը։
Ես կարծում եմ կստորագրեն, եւ հանկարծ մեկ էլ տեսար, այս ժամանակը շատ չձգվեց միջև աշուն։
Սոչիում հանդիպումներն ավարտվեցին ու հիմա մնում է հասկանալ, թե ինչ արդյունքներ պետք է ակնկալել այս հանդիպումներից։ Հաշվի առնելով, որ կողմերը գոնե իրենց հայտարարություններում նախապատվություն են տվել խնդրի լուծման խաղաղ կարգավորմանը, կարելի է արդյոք ենթադրել, որ Սոչիից հետո սահմանային շփման գծում իրավիճակը կհանդարտվի։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները թեպետ մեծ սպասելիքներ չունեն, այդուհանդերձ վերջիններիս կարծիքով հայկական զինված ուժերի մարտունակությունն էր, որ Ալիևին ստիպեց խոսել խնդրի խաղաղ կարգավորման մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի ոչ իշխանական ուժերի ներկայացմամբ հայկական զինված ուժերի գործողությունները հարկադրեցին Իլհամ Ալիևին Սոչիում խոսել խաղաղ կարգավորումից։ Կիրակի օգոստոսի 10-ին Սոչիում տեղի ունեցած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը երեքն էլ կարևորեցին Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց։ Խաղաղ կարգավորման մասին Սոչիում Իլհամ Ալիևի խոսքերը նշանակում են, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի վարած ագրեսիվ քաղաքականությունը ձախողվել է։ Որևէ հարց բարձրացնել Իլհամ Ալիևի և Ադրբեջանի ղեկավարության առջև ու ակնկալել, որ ունակ են ժողովրդավարական գործիքներով առաջնորդվել, լուրջ չի լինի։ Ժամանակն է, որ ավելի կտրուկ հարցեր բարձրացնենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի առջև, ընդգծեց Զորաբյանը։
Երբ որ Ալիևը իր երկրի դիվանագիտական կորպուսի և բանակի հետ հանդիպման ժամանակ իրեն թույլ է տալիս երկիր, որը այս պահին նախագահում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում ֆաշիստական հայտարարություններ, ասելով, որ Հայաստանը ֆաշիստական երկիր է, և եթե Հայաստանը շարունակի այդպես, իրենք հողին կհավասարեցնեն, կոչնչացնեն Հայաստանը, և դրան չի հետևում բանակցային մանդատ ունեցող եռանախագահների հստակ կոնկրետ հայտարարությունը, ապա դա ինձ թույլ է տալիս մտածելու, որ նման պահվածքն է եռանախագահողների շատ դեպքերում հենց ազատ Արցակում Ալիևի և նրա կլանի ձեռքերի։
Միգուցե կարճատև ժամանակահատվածում լարվածությունը սահմանին կարող է նվազել, բայց խնդիրը այլևս հասել է մի սահմանագծի, ուր շատ ավելի կոնկրետ քայլեր են պետք, նշեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարը։
Սոչիում կայացած հանդիպման արդյունքները ամփոփել են նաև Մոսկվայում, մասնավորապես այն որակելով օգտակար։ Սատանան մանուկների մեջ է, պատկերավորել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը, այդուհանդերձ արձանագրելով, որ դեռևս կան չհամաձայնեցված հարցեր։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Սոչիում երրակողմ հանդիպումը կայացավ, Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, որ շարունակելու են բանակցային գործընթացը ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ։ Սա է հիմնական արդյունքը և, եթե չհաշվենք, Եվրասիական միությանը առանց Ղարաբաղի Հայաստանի անդամակցության մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, Սոչիում անցած երրակողմ հանդիպումը գրեթե չէր տարբերվում նման երրակողմ հանդիպումներից, որ մի քանի տարի առաջ բազմիցս նախաձեռնում էր Ռուսաստանի այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Սոչիում կայացած հանդիպման արդյունքները ամփոփեց հանդիպումը նախաձեռնած երկրի արտգործնախարարը։ Հանդիպումն օգտակար էր, նախագահները կրկին հաստատեցին հավատարմությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի ներկայացրած սկզբունքներին, որոնք ենթադրում են խնդրի կարգավորումը բացառապես խաղաղ ճանապարհով, հարգելով տարածքային ամբողջականությունն ու ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, ասել է Լավրովը։ Նախագահները պատրաստակամություն հայտնեցին շարունակել երկխոսությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով և Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր ամենքերպ աջակցելու է դրան, հավելել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Լավրովը ընդգծել է նաև, որ դեռևս կան մի քանի չհամաձայնեցված հարցեր, սակայն բարդ հարցեր, և Լավրովի խոսքով մեջ բերեմ, ինչպես ասում են, սատանան դետալների մեջ է։ Երեք ամենաուշագրավը դեռևս Լավրովի հայտարարությունն էր այն մասին, որ Ղարաբաղյան խնդիրը չի անդրադառնա Եվրասիական միության Հայաստանի անդամակցության վրա։ Հայաստանը միանում է Եվրասիական միությանը որպես Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղը սրա հետ որևէ կապ չունի, ինչի մասին բազմիցս հայտարարել է Հայաստանի նախագահը, ասել է Լավրովը։ Առաջին անգամ Եվրասիական միության առանց Ղարաբաղի Հայաստանի անդամակցության հարցը հրապարակային քննարկման թեմա դարձավ մայիսի 29-ին Աստանայում Եվրասիական խորհրդի նիստին, երբ այս հարցը բարձրացեց Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ընդ որում Նազարբայևը Հայաստանի նախագահին հասցեագրած այս պահանջն այսպես ձևակերպեց, որպեսզի չնյարդայնացնեն Իլհամ Ալիևին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծում այս գիշեր համեմատաբար հանգիստ է անցել։ Ինչպես հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նախորդ օրերի համեմատությամբ հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումների պարբերականությունը նվազել է։ Այդուհանդերձ հակառակորդը նորից կրակ է բացել Տավուշի մարզի հայկական գյուղերից մեկի վրա։ Այգեպար գյուղում այդ կրակոցների հետևանքով երկու տուն է այրվել, դրանցում բնակվող ընտանիքները մնացել են անօթևան։ Այս գիշեր սահմանային գծում տեղի ունեցած իրադարձությունները ամփոփում են Այրը Բուլղադարյանը։
Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները հաղորդում են, որ այս գիշեր նախորդների համեմատ սահմանագծում համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն, անցած գիշեր և այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում, կիրառելով հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Նախորդ օրերի համեմատությամբ հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումների պարբերականությունը նվազել է, ասված է հաղորդագրությունում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն Ազատության հետ զրույցում դրական գնահատեց լարվածության թուլացման փաստը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու վրա հիմնականում անցել անդադար կանխանու լարվածության թուլացում, ինչը դրական է, եւ հուսանք, որ վիճակը կամ ավելի կթուլանա ընդհանուր առմամբ։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ օգոստոսի 10-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում հրադադարի պահպանման ռեժիմը ադրբեջանական կողմից խախտվել է 31 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 600 կրակոց։ Հայկական կողմից պատասխան կրակ է բացվել 6 անգամ, հակառակորդի ուղությամբ արձակվել է 889 կրակոց։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարարությունը հավաստիացնում է, որ ունակում են վերահսկել սահմանային իրավիճակը շփման գծի ամբողջ երկայնքով, հետևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ իրավիճակին համարժեք գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի կողմից արձանագրվող նպատակային խախտումների դեպքում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոշչության բաժնի պետսենոր Հասրացյանն էլ փոխանցեց, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում այս գիշեր համեմատաբար խաղաղ է անցել։
Հայմատաբար վերադրելի ռեժիմի խախտման դեպքեր նվազել են, նկատվում են լարվածության անգում, նվազում է, պաշտպանության բանակերի հաշապատրաբները շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առաջադրական խնդիրը շփման գծի ոչ երկարությամբ։
Հայկական կողմի տվյալներով վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով հայկական կողմը 6 զոհ է տվել, ադրբեջանական կողմը մինչև 8 անգամ ավելի։ Ադրբեջանական կողմի տվյալներով իրեն զոհերի թիվը 2 տասնյակից պակաս է։ Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք օրվա մամուլի տեսությանը։ Ուշադրության կենտրոնում Սոչիի հանդիպումներն են եւ առհասարակ հայ-ադրբեջանական սահմանագծում տիրող իրավիճակը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նիզավիսիմայ գազետան այսօր գրում է այն տոնայնությունը, որ Սոչիից առաջ որդեգրել էր ադրբեջանական կողմը, շատ քիչ տեղ թողեց բանակցային մանևրի համար։ Իր այցը Սոչի Ալիևը ուղեկցեց Հայաստանը ոչնչացնելու կոչերով։ Եթե հայկական կողմը նույնիսկ պատրաստվում էր ինչ-որ գործնական քայլեր անել ադրբեջանցիներին ընդառաջ, նման հայտարարություններից հետո այդ մտադրությունները հոդս ցնդեցին։ Կոմերսանտը շարունակելով թեման գրում է. Սերժ Սարգսյանը դիմելով Պուտինին խոստացավ մանրամասներ ներկայացնել Ադրբեջանի կողմից իրավիճակի կանխամտածված սրման մասին։ Իր այս կարճ ձևակերպմամբ Հայաստանի նախագահը ի ցույց դրեց իր ողջ վերաբերմունքն այն ամենին, ինչ կատարվում է սահմանագծին, բացի այդ, ցույց տալով, որ ինքն անզիջում բանակցող է, բայց այն փաստը, որ Սերժ Սարգսյանը Սոչիում էր, վկայում էր, որ Հայաստանի ղեկավարը եւս բանակցությունների կողմնակից է, գոնե նրա համար, որ իրեն չասեն, թե ակցիաներ չի ուզում, գրում է Կոմերսանտը։ Հրապարակի մեկնաբանը նկատում է այն, որ Սոչիում կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահները հանդես չեկան համատեղ հայտարարությամբ, խոսում է այն մասին, որ հայ-ադրբեջանական չակերտավոր երկխոսության եւ միջնորդների վազվզոցի ընթացքում ոչինչ չի փոխվել։ Անդրադառնալով օրերս կայացած խաղաղության երթին, Իլուրի մեկնաբանը նկատում է. առաջարկում է ծաղիկ դնել հակառակորդի զենքի փողի մեջ, բայց մեր զինվոր երեխաներին կյանքից զրկող դիպուկահարների հրացանի փողը շատ հեռու չէ մեզանից, ձեռքներս կհասնի, եթե խաղաղասերները պնդում են, որ կհասնի, ուրեմն որտեղ 1 կիլոմետր, այնտեղ էլ հարյուրավոր կիլոմետրերը, գուցե հենց իրենք փորձեն Երևանում նստած ծաղիկը դնել Տավուշի մարզի գյուղերը գնդակոծողների հրացանի փողի մեջ, իսկ ընդհանրապես ավելի լավ չէ հիշել, որ աշխարի բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում սեփական կյանքդ պաշտպանելու համար, եթե նույնիսկ մարդ ես սպանում, քեզ արդարացնում են եւ դատարանի դահլիճից տուն ուղարկում։
Երեք Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին անգամ նախագահի ընտրությունները տեղի ունեցան ուղակի քվեարկությամբ։ Մինչ այժմ նախագահին այդ երկրում ընտրում էր խորհրդարանը։ Փաստորեն առաջին անգամ 52 միլիոն քաղաքացի ձայնի իրավունք ստացավ։ Թուրքիայի 12-րդ նախագահը դառնալու համար պայքարում էին 3 թեկնածու։ Երկրի գործող վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ձայների լրջագույն առավելությամբ ընտրվեց Թուրքիայի նախագահ։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան ընտրվեց Թուրքիայի նախագահ։ Կիրակի օրը անցկացված ընտրություններում գործող վարչապետ Էրդողանը հաղթեց առաջին փուլում, հավաքելով քվեների մոտավորապես 52%-ը։ Նրա հիմնական մրցակիցը ընդդիմության միասնական թեկնածու Էքմելեդին Իհսանօղլուն ստացել է ձայների 38%-ը, իսկ Քրդամե ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Սելահատին Դեմիրթաշը 9.5%-ից ավելի։ Էրդողանը դարձավ Թուրքիայի 12-րդ նախագահը, բայց առաջինը, ով ընտրվեց ժողովրդի ուղղակի քվեարկության միջոցով։ Մինչ այժմ Թուրքիայի նախագահները ընտրվում էին խորհրդարանի կողմից եւ ավելի ցածր լիազորություններ ունեին, քան երկրի վարչապետը, ով ղեկավարում էր երկիրը։ Բայց հիմա Թուրքիայի փաստացի ղեկավարը կլինի նախագահը Ռեջեփ Էրդողանը։ Արդեն ուշ երեկոյան Անկարայում Էրդողանը ելույթ ունեցավ բազմահազարանոց հանրահավաքում, ասաց, թե ողջունում է նրանց ամբողջ սրտով։ Հայտարարելով, թե սա պատմական օր է ժողովրդավարության և ազգային կամքի հաղթանակ։ Ես կլինեմ ոչ միայն իմ օգտին քվեարկածների, այլև 77 միլիոնի նախագահը, նկատի ունենալով Թուրքիայի ամբողջ բնակչությունը, ասաց նա։ Այսօր մենք մի փուլ ենք փակում և մտնում նոր դարաշրջան, հայտարարեց Էրդողանը։ Էրդողանը ելույթ ունեցավ նաև Անկարայում արդարություն և զարգացում կուսակցության համակարգող կենտրոնի դիմաց հավաքված բազմության առաջ, հայտարարելով, թե մենք շարունակենք ծառայել մեր ժողովրդին, բարելավել ժողովրդավարական գործընթացները։
Սանալ սորունները։
Իսկ քրդական խնդրի մասին կոչ արեց անցյալում թողնել հին վիճաբանությունները։ Նախագահական ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցել են ընտրողների 73%-ը։ Կիրակի օրը երեկոյան արդեն Էրդողանի կողմնակիցները ողջունում էին իրենց թեկնածուի հաղթանակը։
Կինադամը ջումհուր բաշխանը սեջտերես։
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսուփրե բառադիկուլանը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։